Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju za utorak 25. februara. U studiju Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ne postoji spisak sa imenima 5000 Srba za hapšenje, izjavio šef Euleksa Borhardt. U Skupštini Severne Mitrovice danas se očekuje inicijativa za statut opštine. Julija Timošenko odlazi na lečenje u Nemačku. Senat parlamenta Italije izglasao poverenje vladi Matea Rancija. U Srbiji danas maksimalno 13, sutra do 15 stepeni. U naredni pola sata u jeku predizborne kampanje razmatramo da li se išta može promeniti po pitanju zloupotrebe privođenja i hapšenja u izborne svrhe, te pretnjama istim, iz NUNS-a Vukašin Obradović.
Mi ćemo reagovati naravno na sve ono što se bude dešavalo u ovom slučaju, ali mislim da to neće imati nikakvog efekta jer ovo više nije incident, ovo je postalo pravilo.
I ovog jutra pratimo zbivanja vezana za Ukrajinu, gde paralelno sa raspravom o tome kako pomoći ovoj državi ostaju i zemlje u odnosu na iščekivani ruski odgovor, opozicioni lider Oleg Tjahnjebok.
Ми володіємо інформацією, що
знамо, де один брой російських воїнних бродова стига у луку Севастополь з російськими марінцями на ньому.
Військ Російської Федерації.
Također za naš radio govori i glumac Rade Šerbeđija nakon što se priključio demonstrantima u Sarajevu.
I kako sam se osjećao, pitate? Osjećao sam se grozno. Malo njih, ali to su ljudi kojima je dogorelo, kako se kaže kod nas, dogorelo do nokata. Oni nemaju više nikoga da stane iza njih, da im obrani ono najminimalnije dostojanstvo ljudsko koje nas razlikuje od životinja.
Rade Šerbeđi u drugoj polovini emisije, sada najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef Euleksa Ben Borhardt negirao je da postoji bilo kakav spisak sa imenima 5000 Srba za hapšenje. Poručio je da će i o garancijama koje vlada Srbije dala za četvoricu Srba koji se nalaze u pritvoru na Kosovu sudi odlučivati kada sljedeći put bude razmatrao pritvor osumnjičenima. Imali smo ranije slične garancije kosovskih organa vlasti, međutim sudije ih nisu prihvatile smatrajući da nisu dovoljne i čak da se u tom slučaju radi o mešanju posao pravosuđa, kazao je Borhardt u intervjuu za Tanjug. Zamenik premijera Kosova i ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović je izjavio za Radio Slobodna Evropa da će zajednica srpskih opština biti osnovana po kosovskim zakonima po kojima će i delovati.
I naravno da je suština upravo u tome da to treba da bude nešto što će imati interes za život.
Petrović nije želao da spekuliše o datumima, a predsjednica Skupštine opštine Severne Mitrovice Ksenija Božović danas bi trebalo da inicira pisanje statuta opštine.
Nama sad predstoji da Skupština radi svoj deo posla, da formiramo komisiju koja će raditi na izradi statuta, da se taj statut na Skupštini usvoji, da se donese skupštinska odluka o formiranju zajednice srpskih opština.
Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je da veruje da sve relevantne političke snage u Srbiji moraju da budu čvrsto posvećene nastavku približavanju Evropskoj uniji, da posle izbora mora biti nastavljen dijalog sa Prištinom, a njegovi rezultati sprovedeni. Kurz je u intervjuu za Dnevnik danas rekao da je posvećenost približavanju Evropske unije prvenstveno u interesu srpskog naroda. Predsjednik entiteta BiH Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ničim ne može biti ugrožena neprikosnovena pobjeda Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na predstojećim izborima u Srbiji, ali da to ne znači da se mora odreći poznanstva sa Vojislavom Koštunicom, liderom Demokratske stranke Srbije. Dodik je novinarima u Banja Luci odbacio kritike opozicije u Republici Srpskoj da se umeša u predizbornu kampanju u Srbiji sastankom u Andrić gradu sa liderom DSS-a i naveo da je Koštunica svojevremeno, kada je bio srpski premijer, mnogo pomogao Republici Srpskoj. Bela kuća je pozvala na formiranje privremene vlade u Ukrajini i saopštila da ne zna gde se nalazi svrgnuti predsjednik Janukovič. Ruski premijer Medvedev je pak izjavio da ne zna ko upravlja Ukrajinom. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko otići će na lečenje u Nemačku dva dana pošto je puštena iz zatvora, saopštila je njena stranka Otadžbina na svom sajtu. Timošenko boluje od diskus hernije, a kako je navedeno u saopštenju, prihvatila je ponudu za lečenje od nemačke kancelarke Angele Merkel. Nekoliko hiljada demonstranata izašlo je na ulice islandske predstavnice Reykjavika tražeći raspisivanje referenduma posle odluke vlade da bez izjašnjavanja građana odustane od ponude za članstvo u Evropskoj uniji. Senat italijanskog parlamenta izglasao je noćas poverenje vladi novog premijera Matea Rancija, koji je predstavio program svoje vlade i pozvao Italiju na radikalne i hitne promjene. Egipatska vlada, koju je postavila vojska, neočekivano je podnela ostavku oči predsjedničkih izbora koji se očekuju polovinom aprila, na kojima je glavni favorit ministar odbrane i načelnik generalštaba Abdel Fattah al-Sisi. U danu u kom je potpisao zakon kojim se homoseksualnim osobama preti doživotnim zatvorom, predsjednik Ugande Yoweri Museveni učinio je niz verbalnih homofobnih ispada, uključujući ovaj u izjavi za CNN, kada je upitan da li lično ima problem sa homoseksualcima.
Of course, they are disgusting.
Naravno, to je odvratno to što ti ljudi rade. Nikada nisam znao šta su radili, samo su mi pričali, ali to što rade je strašno. Bio sam spreman to da ignorišem sve dok ne dobijem dokaz da su tako rođeni, ali dokaza nema.
The proof is not there.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema ovog jutra, hapšenje kao deo političkog marketinga, ne bi li se pridobila podrška glasača ili mobilizovane narodne mase, često su korišćene u posljednje dvije decenije na politički nestabilnom Balkanu. Da li su neka hapšenja u vreme predizborne kampanje tempirana u Srbiji kako bi se smanjio rejting jednih, a povećao nekih drugih partija? Pitanje kojim se bavila koleginica Branka Mihajlović.
Konkretno, mediji u Srbiji su danima bili prepuni raznih pikanterija vezanih za slučaj Lazarević, privođenje bivšeg šefa kabineta premijera i predsjednika SPS-a Ivice Dačića zbog sumnje da je bio na vezi sa klanom narkobosa Darka Šarića. Tim povodom mediji dovode u vezu Ivicu Dačića sa kriminalcima, najavljujući njegovo saslušanje. Kuća ljudskih prava, koja okuplja nekoliko nevladinih organizacija, napravila je monitoring medija u predizbornoj kampanji jer je procenjeno da postoji opasnost da se ugroze osvojene političke slobode. U saopštenju prosleđenom javnosti posebno se ukazuje na zloupotrebu slučaja Lazarević. Maja Stojanović, direktorka građanskih inicijativa za Radio Slobodna Evropa, tim povodom kaže:
tražili da mediji probaju da budu imuni na ovu vrstu informacija koja dolazi očigledno iz vrha političkih partija na vlasti, to je u ovom slučaju Srpske napredne stranke. Nama je veoma važno da mediji se odupru ovoj vrsti pritiska. Ono što se vidi iz ovih svih članaka koje su izašle u vezi sa Lazarevićem jeste da se svi pozivaju na jedan izvor informacija, a da plasiraju istu informaciju, tako da ovo ne može da bude istraživačko novinarstvo, već je očigledno informacija koja je stigla i za koju ne možemo da budemo sigurni da li je tačno ili nije.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović ne veruje da se može stati na put zloupotrebi medija i državnih institucija plasiranjem poluistina ili laži smišljenih u izbornim štabovima moćnih partija.
Sam slučaj Lazarević i sve ovo što se dešava zapravo nije nikakav izuzetak. To je nastavak prakse u kojoj prosto postoji taj lanac između medija, istražnih organa, policije, pa rekao bih i sudstva. Inače, izvor blizak istrazi je, čini mi se, najcitiraniji sagovornik u većini naših medija. Mi ćemo reagovati naravno na sve ono što se bude dešavalo u ovom slučaju, ali mislim da to neće imati nikakvog efekta, jer ovo više nije incident, ovo je postalo pravilo da se ljudi osuđuju pre nego što se dođe ne do kraja suđenja, nego čak do kraja istražnog postupka.
Tema hapšenja nije nova, ona se prakticira u političkim obračunima još od 90. godina, od čuvene najave hapšenja tadašnjeg kosovskog političara Azema Vlasija na mitingu u Beogradu. Sjećate se onog čuvenog Miloševićevog pitanja nakon masovnog skandiranja "uhapsite Vlasija", da bi po želji naroda Vlasi bio uhapšen 2-3 dana kasnije.
Ne čujem dobro, ne čujem dobro, ali želim da vam odgovorim na ovo što tražite. Da će oni biti kažnjeni i biti uhapšeni.
Dakle, od tog slučaja pa nadalje, kaže sociolog Srećko Mihajlović, malo pa se borba protiv najrazličitijih oblika kriminala po potrebi uvodi na političku scenu, naročito pred izbore. Ipak, ova predizborna kampanja se donekle razlikuje.
U predizbornim kampanjama se hapšenja koriste, mada nikada do sada to nije bila glavna tema. Izgleda da je ova kampanja obeležena upravo hapšenjima. Pritom, da se razumem, hapšenja su potrebna. Ovo je jedna zemlja gde je lopovluk, razbojništvo, nešto što je gotovo stvar svakodnevice. Međutim, ako se hapšenja stave u funkciju kampanje, ako se ona povećavaju u vreme kampanje, onda je vrag odneo šalu.
Doduše, glavni akteri javno peru ruke od onih koji dovode u vezu skorašnje izbore sa privođenjem Dačićevog bivšeg šefa kabineta, čuvajući se za sada otvorenog sukoba. Dačiću se ne bi isplatio otvoren sukob sa popularnim predsjednikom naprednjaka Aleksandrom Vučićem, a ovaj potonji bi da pokaže da on ne vlada Srbijom, čitaj svim institucijama, kako mu to spočitavaju politički neistomišljenici. Ivica Dačić i Aleksandar Vučić.
Ovaj slučaj naročito nema nikakve veze sa Aleksandrom Vučićem.
To se tiče institucije i zakona ove zemlje. Institucije i zakoni su iznad i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije.
Šta je iskusni tumač predizbornih poteza političkih aktera Srećko Mihajlović kaže povodom slučaja Lazarević?
Mogu da kažem da je čudna koincidencija da se upravo uz razračunavanje sa socijalistima, kako od strane naprednjaka, tako i ostalih političkih stranaka. E, ta koincidencija je nešto što može da skrene pažnju javnosti na moguću zloupotrebu hapšenja institucije policije i institucije sudstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel, bivša i tek iz zatvora oslobođena premijerka Julija Timošenko odlazi u Nemačku na lečenje, u toj državi strahovi ostaju, kako oni vezani za bezbednost, tako i oni koji proizlaze iz pitanja kako će Ukrajina uopšte preživeti. Iako je u Kijevu mirno, zbivanje u okruženju ne dopuštaju Ukrajincima da se opuste, pre svega u konstantnom iščekivanju odgovora iz Moskve. Jedan od lidera tamošnje opozicije, Oleg Tjaknjibok.
Mi vladimo informaciju, što...
Znamo da jedan broj ruskih vojnih brodova stigao u luku Sevastopolj sa ruskim marincima na njima.
Visk Rusijskoj federaciji.
Istovremeno Rusiji postavljaju pitanje legitimnosti revolucionarne vlasti. Sa konferencije u Sočiju ruski premijer Dmitri Medvedev konstatuje.
Strogo govoria, сегодня.
Da skrati danas nemamo sa kim da razgovaramo u Kijevu, vlada ne postoji. Legitimnost velikog broja vladajućih autoriteta je pod velikom sumnjom. To je moje konačno mišljenje.
Takavo moje mišljenje.
Odgovore bi mogla vrlo brzo da da visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Tokom razgovora u Kijevu sa liderima opozicije obećala im je svu pomoć nakon formiranja vlade. Sa istom svrhom u glavnom gradu Ukrajine danas i sutra boravit će pomoćnik američkog državnog sekretara William Burns, portparolka State Departmenta Jen Psaki.
Will be headed to Kiev.
Sastaće se sa velikim brojem političara, biznismena i predstavnicima civilnog sektora kako bi ih ohrabrio u procesu smirivanja situacije i političkoj tranziciji u Ukrajini. Krv još nije sprana sa kijevskih ulica, a predstavnici privremene vlasti i zapadnih partnera otvaraju pitanje pomoći koju bi sada trebalo uputiti ka Ukrajini, kako pred ovu duboku podeljenu zemlju ne bi bili postavljeni novi izazovi. Nemački ministar inostranih poslova Frank-Walter Steinmeier je izrazio nadu da će se Rusija upravo na tom polju ponašati konstruktivno, u to ime poručuje.
Ich hoffe, dass
obe strane, i Evropska unija i Rusija, moraju ignorisati za jedno vreme da li će se Ukrajina više oslanjati ka zapadu ili ka istoku. Takvo usporavanje zastrašujućih ukrajinskih političkih kretanja bilo bi neophodno, pogotovo u svetlu straha da bi Rusija mogla da obustavi uplatu 15 milijardi dolara pomoći obećanih Janukovićevom režimu. Konstatujući da je ukrajinska situacija izuzetno ozbiljna i bez podrške sa strane neodrživa, britanski šef diplomatije William Hague obećava i lični angažman.
With the International Monetary Fund.
Održat ću razgovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, čija će svrha biti finansijska podrška i tehnički savjeti za Ukrajinu. Da se mora brzo reagovati, poručeno je sa sastanka Višegradske četvorke u Budimpešti. Nove vlasti u Ukrajini ne smeju biti ostavljene same, a Međunarodna zajednica za uspeh tamošnje tranzicije ima visoku odgovornost. Takve stavove podcrtao je i mađarski šef diplomatije Janoš Martoni. Uveren sam da je potrebno puno novca i da je potreban hitno. Nastavio njegov grčki kolega Evangelos Vanizelos. Drugi prioritet je organizovanje međunarodne konferencije o ekonomskim i finansijskim problemima Ukrajine kako bi se izbegao svaki vid bankrota, jer bi bankrot u Ukrajini podrazumevao stvarnu dekonstrukciju države. Poljski šef diplomatije Radek Sikorski pozdravio je nastojanje MMF-a, ali je iznao i ličnu rezervu. Moram vam reći da lično ne verujem u davanje besplatnog novca državama. Ja verujem u nagrađivanje truda. Koliko je novca potrebno Ukrajini, istražuju kolege iz centralnog servisa Radija Slobodna Evropa. Anders Aslud, ekonomista iz Washingtonskog Petersonu instituta, upozorava da svaka pomoć koju bi Kijev posle svega prihvatio prisiljava Ukrajinu na nepopularne poteze. Da bi se osnažile domaće inostrane financije, Ukrajina mora spustiti kurs domaće valute. Drugi korak bi bio da se smanji budžetski deficit i da se smanji javni rashodi, te da se ukinu subvencije neuspešnim državnim preduzećima. Stabilizacija prilika očigledno otvara nove dileme pred Ukrajinom, one koje nisu samo političke, ali ih po složenosti često nadvisuju.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovo su najvažnije vesti. Ne postoji spisak sa imenima 5000 Srba za hapšenje, izjavio šef Euleksa. U Skupštini Severne Mitrovice se očekuje inicijativa za statut opštine. Julija Timošenko odlazi na lečenje u Nemačku, a mediji upravo prenosi informaciju da u Kijevu izveštavaju da se Viktor Januković nalazi u ruskoj pomorskoj bazi u Sevastopolju. Senat parlamenta Italije izglasao poverenje vladi Matea Rancija. U Srbiji danas maksimalno 13, sutra do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo prihvatili su nakon više od 4 sata rasprave zahteve plenuma građana, odnosno zaključke koje je kolegijum Skupštine prošle sedmice doneo u vezi sa tim zahtevima. Rečeno je da Skupština kantona Sarajevo prihvata zahtev za formiranje ekspertske vlade u skladu sa Ustavom, zakonom, pozitivnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima. Protesti u Bosni i Hercegovini znatno slabijeg intenziteta se ipak nastavljaju. Ovog vikenda demonstracijama u Sarajevu se priključio i poznati glumac Rade Šerbedžija. Koleginici Mirjani Rakeli je potom rekao:
ovo ovdje je jedan radnički protest, i ne samo radnički, nego protest nekih nevoljnih, jadnih, osiromašnenih, bespomoćnih ljudi. I kako sam se osjećao, pitate? Osjećao sam se grozno. Jedno sam govorio, nisam mogao ništa ni suvislo izreći. To je strašno, na kiši, malo njih. Ali to su ljudi kojima je dogorelo, kako se kaže kod nas, dogorelo do nokata. Oni nemaju više nikoga da stane iza njih, da im obrani ono najminimalnije dostojanstvo ljudsko koje nas razlikuje od životinja. Oni su ljudi koji nemaju doslovce da kupe kilogram kruha svaki dan. To su neke strašne stvari. S druge strane, imate stvarno enormno bogate ljude. Imate ljude koji se bogate, imate ljude koji su korumpirani. Ne postoji društvo, društveni sistem izgrađen ispravno kao država koji je kadar da zaštiti svoje bespomoćne stanovnike i ljude. Sve je prepušteno jednoj stihiji novih odnosa, jednom brutalnom kapitalizmu koji nema za to feelinga i baš ih briga. Napisane su o tome i pjesme i romani u 20. vijeku i u 19. vijeku, kada su ljudi počeli u ime proletarske klase pisati romane, pisati prosvjede, filozofske nove ideje o društvenom uređenju i tako dalje i tako dalje.
Kada uspoređujete ove proteste sa onim antiratnim od prije 20 i više godina, koje su vas emocije prije nekoliko dana obuzele kad ste bili u Sarajevu sa tim ljudima?
Tada je bilo osjećaj neke gorčine i očaja prema svijetu i prema Evropi, toj nadmenoj koja je dopuštala da se u sred Evrope događaju takvi krvavi obračuni. Ali danas, ovo nije osjećaj gorčine, znate šta? To je osjećaj beznađa. To je osjećaj beznađa da ti ne možeš ništa napraviti. Jer je sve tu okovano bankama i ugovorima i užasom, razumijete? Ali u biti opet svakog čovjeka jeste da se nada i da se mora nešto napraviti.
Rade Šerbeđi u razgovoru sa Mirjanom Rakelom. U nastavku, povodom odluke o privatizaciji nekada jedne od najuspešnijih jugoslovenskih firmi, one koja je nekada zapošljavala 14.000 radnika, a danas su ostali samo tragovi. Podsjećamo vas na Agrokomerc u priči Dženane Halimović.
Kada je nakon kontroverzne Cazinske bune u kojoj su se 1950. godine krajinski seljaci pobunili protiv metoda kojima je tadašnja narodna vlast otkupljivala poljoprivredne proizvode i koja je ugašena u krvi, ovaj dio Bosne i Hercegovine izašao iz izolacije, dogodilo se privredno čudo – Agrokomerc. Ljudi su dotada živjeli teško radeći na tuđoj zemlji širom Europe. Prisjeća se svjedok podizanja Agrokomerca Muhamed Škrgić.
Agrokomerc je imao recimo 85. četvrte 13.700 redovno zaposlenih ljudi i 6 do 8.000 kooperanata koji su aktivno surađivali sa Agrokomercom.
Bio je jedno od rijetkih, ako ne jedino veliko preduzeće sa sjedištem u provinciji. To je, vjeruje Škrgić, izazvalo ljubomoru tadašnjih velikih centara, što rezultira aferom Agrokomerc. Abdić biva uhapšen i optužen za kontrarevolucionarno ugrožavanje društvenog uređenja Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Glavna optužba bilo je izdavanje mjenica bez pokrića u vrijednosti od oko 400 miliona dolara. Danas su mnogobrojni pogoni Agrokomerca koji, po procjenama stručnjaka, vrijede oko 200 miliona eura, većinom napušteni. Na evidenciji oko 500 radnika koji su ostali bez doprinosa i plate. U nekoliko navrata blokirali su upravne zgrade i organizovali štrajkove, tražeći svoja prava.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam plat.
Kako su dugovi premašili 70 miliona eura, šanse za izlazak iz krize sve su manje. U januaru je vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost Entitetskoj agenciji za privatizaciju na plan po kojemu u ovoj godini u proces privatizacije ide nekoliko giganata, među kojima je Agrokomerc, već treći put. Šuhret Fazlić, direktor Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine.
Prvo da kažem da je Agrokomerc uništen. Naravno da on ne može da bude prodan cjelovito, zato što tu niko neće da kupi.
Paralelno u život Agrokomerca na sve načine pokušava se vratiti i Fikret Abdić. Kroz udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara pokušavaju preuzeti firmu. Kako im to ne polazi za rukom, odlučili su napraviti novi projekat Agrofenix. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine je došlo do saznanja da su 3 miliona eura koji su bili pohranjeni na računu Agrokomerca u jednoj banci u Beču najvjerovatnije završili u Abdićevom džepu. Zatražili su istragu, kaže Fazlić, navodeći da je ogromna imovina Agrokomerca koja se nalazi van Bosne i Hercegovine danas pod upitnikom.
Ne postoje dobre ni evidencije kada je ta imovina u pitanju, da li je to neko namjerno uradio ili je to rezultat opšteg stanja, ali je činjenica da je ta imovina u prilično nesređenom stanju napadnuta sa svih strana.
Agrokomerc će u prodaju, a iz Agencije za privatizaciju kažu kako će sav novac ići u oživljavanje firme. Tačnije je ukoliko i što ostane, kad se vrate dugovi i povjeriocima i radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što su sve opštine sa srpskom većinom na Kosovu izabrale svoje načelnike, na redu je formiranje zajednice srpskih opština. Za vlasti na Kosovu ovo je tehničko pitanje, do srpski predstavnici sa severa traže najpred donošenje statuta. Slušajte Amru Zajneli.
Na Kosovu su 10 opština sa srpskom većinom, od kojih 4 na severu zemlje. Asocijaciju će činiti upravo te opštine i u skladu s nadležnostima iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i kosovskim zakonom, opštine članice će imati pravo da sarađuju na kolektivnoj primjeni svoje ovlašćenja. Zajednica će u potpunosti nadgledati oblasti privrednog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanizacije i ruralnog uređenja. Predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović navodi za Radio Slobodna Evropa da je za formiranje asocijacije srpskih opština potrebna odluka svake opštine pojedinačno, ali pre toga 4 opštine na severu zemlje moraju imati svoj statut.
Mi imamo rok u narednih 30 dana. Kako je rađeno do sada, donosile su se odluke zadnjeg dana. Taj 30. dan je negde pada 12. mart. Tako da ima vremena još oko toga, oko sazivanja tih skupština i usvajanja statuta i donošenja tih odluka, pa ćemo posebno da vidimo dalje kako.
Ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović navodi da je proces formiranja asocijacije srpskih opština dug i da nije povezan sa poslednjim izbornim procesom, a za sad se ne može predvidjeti kada će se to desiti.
Mi smo kao ministarstvo odradili sav deo naših obaveza koje smo imali i naravno da je suština upravo u tome da to treba da bude nešto što će imati interes za život.
Zvaničnici Beograda su u nekoliko navrata rekli da će asocijacija ili zajednica predstavljati vrstu političkog entiteta, što je kosovski premijer Hašim Tači odbacio, navodeći da će njen statut, oblik, organizacija i funkcija biti u potpunosti u skladu sa zakonom i ustavom Kosova, koji sa briselskim sporazumom. Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku u izjavi za naš program navodi da pitanje formiranja asocijacije je pitanje procedura, o čemu premijeri nemaju razloga da razgovaraju.
To ne izbacu iz mogućnosti da Beograd ili srpski premijer na sljedećem sastanku u Briselu ne govori o tome, ali oko njenog formiranja o tome nema razloga da se pregovara. Ovo nije kao, na primjer, sporazum o policiji ili pravosuđu. Ovo je mnogo niži nivo. Naše ministarstvo je pripremilo nacrt statuta koji će se harmonizovati sa gradonačelnicima tih opština i potom usvojiti, kazao je Čolaku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informacija koju smo upravo primili, Međunarodni sud pravde u Hagu stavio je embargo na objavljivanje iskaza svedoka na glavnoj raspravi u sporu između Srbije i Hrvatske koja počinje 3. marta do kraja te rasprave 1. aprila. Kada nam već prošlost nije bila dobra, naš zadatak je da čuvamo šansu za budućnost, izjavila je potpredsjednica Hrvatske vlade Vesna Pusić povodom predstojeće rasprave o tužbama Hrvatske i Srbije za genocid.
Ono što je važno zapamtiti da to nije naša politika. To je nešto što je gadno, teško, tužno, nesreća i jedan čovjek je nesreća, kamoli toliki broj ljudi. Međutim, to je nešto što se rješava kao dio povijesti, ali ne kao naša današnja politika i ne daj Bože kao naša politika u budućnosti. Dakle, ako gledam sebe i kolegu Vučića i dakle svoje counterparte ovdje kao političare, to nije posao današnjice, to nije naš posao. To će raditi sud, to će raditi istražitelji, ali to nisu hrvatsko-srpski odnosi danas i nisu hrvatsko-srpski odnosi sutra i ne trebaju biti. I ono, mislim da kad već smo došli do toga, što je sad naša zadaća, je da čuvamo tu šansu za budućnost kad već nam prošlost nije dobra.
Rekla je Vesna Pusić. Vodimo vas sada na izložbu posvećenu delu Milutina Milankovića, začetnika moderne klimatologije i teorije ledenog doba. Otvorena je u predvorju Ministarstva nauke, prosvete i sporta u Zagrebu. Ovaj naučnik, rođen u Dalju, nedaleko od Vukovara, karijeru je proveo na Beogradskom univerzitetu, iako se o njemu uči na fakultetima u Hrvatskoj, ne pominje se u srednjoškolskim udžbenicima. A ova izložba, koju je posjetio naš Eni Zebić, deo je kampanje da se njegovo ime uvrsti u program srednjih škola.
Znanost, obrazovanje i sport ne poznaju i ne priznaju granice, već samo kvalitetu i doprinos kvaliteti života svih nas, kazuje resorni ministar Željko Jovanović otvarajući izložbu.
Milutin Milanković, čovjek čije ime nose krateri na Mjesecu i Marsu, jedna od najvećih nagrada u području klimatologije, ima svoj asteroid, prema tome sigurno može biti inspiracija našim učenicima da se posvete znanosti. Nažalost, do sada je bio zanemaren, a nalazi se uz bok sa Nikolom Teslom, Ruđerom Boškovićem, Andrijom Mohorovićićem.
Kad već Milanković ima svoje mjesto na Mjesecu, red je da ga ima u Hrvatskoj, kazao je saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Mi se uzdamo da će nakon ove izložbe Milutin Milanković imati svoje mjesto u nastavnim programima kako škola, tako i fakulteta u Republici Hrvatskoj.
Tajnik razreda za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Ivan Gušić ispričao se što neće moći, kako je u pozivu bilo naznačeno, ukratko prikazati Milankovićev doprinos našoj i svjetskoj znanosti.
Ako bismo to htjeli, makar fragmentarno, onda bi nam trebalo najmanje jedan cjelodnevni simpozij, a na PMF-u nismo daleko od toga. Tu jedino moram, neću reći ispraviti, nego blago ispraviti gospodina Pupovca, da Milankovića nema u udžbenicima srednjih škola. Ali u fakultetskim sveučilišnim udžbenicima ga ima i to je svakako dobro.
Kako je Milankovićev rad dobio međunarodnu valorizaciju tek od sredine 70-ih nadalje, on nije bio prisutan u srednjoškolskim programima u Hrvatskoj niti do 90. Milanković je 90-ih izgubio ulice u Osijeku i Slavonskom Brodu, ali je zato pred 2 godine u Zagrebu dobio ulicu i to u matematičarskom kvartu, gdje baš sve ulice nose imena po matematičarima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I još jednom najvažnije vesti, ne postoji spisak sa imenima 5000 Srba za hapšenje, izjavio šef Euleksa. U Skupštini Severne Mitrovice očekuje se inicijativa za statut opštine. Januković u ruskoj bazi u Sevastopolju, prenose medije u Ukrajini, Timošenko odlazi na lečenje u Nemačku. Senat parlamenta Italije izglasao poverenje vladi Matea Rancija. U Beogradu trenutno 5 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 13, a sutra do 15 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. februar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.